อยากจะให้ประชาชนคนไทยอ่ะแบบได้รู้เท่าทันพวกโจรนะใช้คำพูดที่มันง่ายต้องแบบมีแบ็คกราวด์อะไรอ่านเปิดปุ๊บเหมือนบะหมี่สำเร็จรูปคือเติมน้ำซดแล้วอิ่มอร่อยได้เลยทันทีอย่างเงี้ย
ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร
์สวัสดีครับต้อนรับสู่ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับในซีรีส์พิเศษ The Cyber Mindset นะครับกับผมพีรพลอนุตตรโสตนะครับและวันนี้ก็แขกรับเชิญประจำซีรีส์พิเศษนี้นะครับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับผม
ครับวันนี้เราอยากจะพูดถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผมเองก็ตื่นเต้นไปกับอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่จริงๆประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถสัมผัสได้แล้วนะครับนั่นก็คือตัวหนังสือที่เป็นชื่อเดียวกับซีรีส์นี้นะครับคือ The Cyber Mindset นะครับที่ผมก็มีอยู่ในมือด้วย1เล่มนะครับวันนี้อยากจะถามอาจารย์ให้อาจารย์เปิดใจเล่าเบื้องหลังของหนังสือเล่มนี้หน่อยเพราะว่าจริงๆหนังสือเล่มนี้โดยเฉพาะชื่อหนังสือเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้ใครต่อใครหลายคนนะครับรวมทั้งเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้ซีรีส์พิเศษของชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์อันนี้เกิดขึ้นมานะครับดังนั้นผมจะขออาจารย์เล่าถึงที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้กันก่อนเลยครับอาจารย์ครับ
ครับก็สือเล่มนี้ผมก็ถืออยู่เหมือนกันนะนะครับก็ The Cyber Mindset จริงๆเนี่ยหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่4ของผมนะคุณโยหลายคนอาจจะไม่รู
้โอ้ครับ
นะครับผมเขียนหนังสือมา3เล่มแล้วแต่ว่าทั้ง3เล่มเนี่ยเป็นหนังสือวิชาการที่แบบมันค่อนข้างอ่านยากอะครับ
ครับ
แล้วก็เป็นแบบเหมาะสำหรับองค์กรจะนำไปใช้จัดการเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้ในองค์กรคราวนี้พอมาออกรายการหลายๆครั้งอะก็มาออกคุณโยก็หลายปีละ
ครับ
ก็พบว่าอยากจะให้แบบประชาชนคนไทยอะแบบได้รู้เท่าทันพวกโจรนะพวกแฮกเกอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์อะไรต่างๆเราก็มองว่าถ้าเราออกสื่อวิชาการต่อไปแล้วคนอ่านได้เฉพาะคนที่มีความรู้ด้าน IT หรือว่าองค์กรเอ็นเตอร์ไพรส์อย่างเงี้ยมันก็จะได้ประโยชน์ในวงจำกัด
ครับ
แล้วก็เลยมีไอเดียว่าอย่างนี้ทำไมเราไม่เขียนสื่อที่มันแบบใช้คำพูดที่มันง่ายอ่านง่ายนิดนึงผมก็เลยปรึกษากับกองบรรณาธิการผมนะ
ครับ
ก็คือคุณนายนานะเธอก็เขียนหนังสือทำเป็นกองบรรณาธิการบริษัทอีดีเดอร์มาหลายปีก็บอกว่านี่อาจารย์ถ้าต้องการอาจารย์ต้องการแมสแบบนี้จะต้องรีไลท์คำพูดใหม่หมดให้เป็นชาวบ้านไม่ต้องแบบมีแบ็กกราวด์อะไรอ่านเปิดปุ๊บเหมือนบะหมี่สำเร็จรูปคือเติมน้ำซดแล้วอิ่มอร่อยได้เลยทันทีอย่างเงี้ย
ครับ
ก็คือตัวอักษรต้องใหญ่ๆคำพูดต้องแบบชาวบ้านอ่านรู้เรื่องแล้วก็บทนึงเนี่ย
ครับ
3-4หน้าพอไม่ต้องเยอะมากอะไรเงี้ยมีการ์ตูนมีรูปภาพมีอะไรเพราะนั้นหนังสือเล่มนี้ตัวสอนก็จะใหญ่ขึ้น
ครับ
นะแล้วก็แต่ละบทเนี่ยจะสั้นและจบในตัวมันเหมือนเรื่องสั้นทุกวันนี้มันครับเมื่อก่อนคนเข้า Facebook เข้า YouTube ดูคลิปยาวๆใช่ไหม
ครับ
เดี๋ยวนี้คนเข้า TikTok ดูคลิป TikTok คุณโยก็ทราบแป๊บเดียวไม่กี่วินาทีเองถูกป่ะ
ครับ
หนังสือเล่มนี้เลยดีไซน์มาจากการที่TikTok หรือว่าพวก Reel พวกช็อตวิดีโอคลิปเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเราก็ทำเป็นแต่ละบทเป็นไอเทอเรชั่นสั้นแล้วก็แต่เรื่องก็จบในตัวมันเองแล้วก็เป็นแบบว่าเอาไปใช้งานจริงได้เลยนะครับแล้วกลุ่มเป้าหมายก็คือประชาชนคนไทย70ล้าน60 70ล้านคนเลยคือตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่อ่านได้หมดเลยเนี่ยนี่ก็คือเบื้องหลังที่มาของหนังสือเล่มนี้ถ้าถามผมว่ามันยากกว่าตอนที่ผมทำ3เล่มที่ผ่านมาเพราะว่าคำพูดที่ใช้มันต้องเป็นคำพูดที่แบบมันต้องอ่านแล้วเข้าใจง่ายก็เลยได้คุณนายนามาช่วยรีไรต์แล้วก็ช่วยแบบเหมือนกับช่วยโคโปรดิวเซอร์อ่ะช่วยกันโปรดิวซ
์ค
อนเทนต์ตรงนี้ออกมาให้ประชาชนอ่านได้เข้าใจง่ายครับคุณโย
ครับผมทีนี้ตัวหนังสือเนี่ยนะครับอาจารย์ก็เป็นแบบที่อาจารย์พูดถึงเลยนะข้างในก็แบบมีการ์ตูนนะครับแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างเลยที่ทำให้อ่านง่ายนะฮะเช่นตัวอักษรใหญ่มีตารางมีการสรุปประเด็นนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนที่อยากจะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของไซเบอร์การใช้ชีวิตบนไซเบอร์มากขึ้นเนี่ยควรจะต้องเข้าใจนะครับกระบวนการที่อาจารย์เล่าถึงนะเมื่อสักครู่อาจารย์ก็บอกเองนะว่ามันยากกว่าเขียนหนังสือวิชาการที่ให้คนที่เป็นนักความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ได้อ่านกันนะครับการเขียนนี่ใช้เวลานานไหมครับอาจารย
์ก็เป็นปีครับ
โอ้เป็นปีเลย
คือตั้งใจเขียนจริงๆเนี่ยปีเต็ม1ปีเต็มแต่ว่าถ้าสั่งสมองค์ความรู้มาทั้งหมดประมาณ5ปีฮะ ครับแล้วก็มารีไลท์1ปีจริงๆหนังสือเล่มนี้มันต้องออกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2564
ครับ
นะแต่ว่าผมก็เขียนไม่เสร็จผมก็เรียกว่าเขียนข้ามปีอ่ะถ้าเอาจริงๆประมาณปีครึ่ง
ครับ
ที่เขียนนะแต่ว่าสั่งสมองค์ความรู้มาเนี่ยประมาณ 5-6 ปีนะครับมันก็เริ่มจากเอาเล่าเพื่อนหลายให้ฟังว่าตั้งแต่ชื่อเลยก็ไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรตอนแรก
ครับ
ใช่ไหมแต่ว่าอย่าให้คนแบบพออ่านปุ๊บเนี่ยวางหนังสือลงปุ๊บเนี่ยความคิดเปลี่ยนเลยแต่ผมเคยอ่านหนังสือบางเล่มเนี่ยแล้วทำให้ชีวิตผมเปลี่ยน
ครับ
อย่างเคยอ่านหนังสือ Seven Habits of Highly Effective People ของ Stephen R. Covey แล้วผมก็เปลี่ยนแปลงชีวิตนะหรือว่าอ่านหนังสือธรรมะของท่านวอชิรเมธีท่านปอประยุทธ์โตอะไรเงี้ยแล้วนิสัยผมการวางชีวิตผมก็เปลี่ยนผมก็เลยคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นน่ะทำไมเราไม่เขียนหนังสือขึ้นมาแล้วทำให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดเปลี่ยน mindset ได้จึงเป็นที่มาของคำว่า The Cyber Mindset ก็คือให้เราเปลี่ยนความคิดที่เราจะฉลาดใช้ชีวิตติดดิจิตอลติดเรียลไทม์แบบเนี้ยอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักของหนังสือเล่มนี้เลย
ครับ
นั่นคือชื่อ
ครับผมเองก็รู้สึกเรียกว่าพอได้ยินชื่อนะครับแล้วก็ฟังแนวคิดอาจารย์ตรงนี้ก็รู้สึกว่าเป็นหนังสือ IT Security ที่มีความแตกต่างจากหนังสือคอมพิวเตอร์นะครับคือทราบจากอาจารย์นะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้าไปตามร้านหนังสือตอนนี้มีอยู่ร้านหนังสือแล้วใช่ไหมครับก็จะอยู่ใน
มีครับ
อยู่ในหมวดหนังสือคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับ
ครับ
ซึ่ง
ครับแต่จริงๆมันไม่ใช่หนังสือคอมพิวเตอร
์คือเป็นหนังสือhow to การใช้ชีวิตซึ่งผมว่ามันยากเหมือนกันนะเพราะว่าหนังสือคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะรู้สึกว่าวิธีใช้โปรแกรมวิธีขายของออนไลน์วิธีใช้ชีวิตวิธีการเขียนโปรแกรมอย่างเงี้ยนะครับหรือวิธีการไม่การถ้าเป็นเรื่องของ Cyber Security มากๆเนี่ยชื่อหนังสือก็จะไม่ใช่สไตล์แบบนี้นะครับแต่ว่าพอเป็นชื่อหนังสือที่บอกว่าถ้าเราจะใช้ชีวิตบนโลกดิจิตอลแล้วเราจะต้องมีความปลอดภัยเนี่ยเราจะต้องพุ่งไปที่เรื่องของการคิดเรื่องของวิธีคิดเรื่องของ mindset นะครับซึ่งจริงๆแล้ว mindset ก็เป็นถ้าคนในวงการหนังสือนะฮะก็คงจะทราบดีว่าคำเนี้ยคำว่า mindset นี่มันเป็นคำที่ค่อนข้างทันสมัยในปัจจุบันเพราะว่าเวลาที่หนังสือ how to หลายเล่มบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรเช่นอยากจะบริหารงานให้ดีขึ้นอยากจะมีชีวิตส่วนตัวที่ดีขึ้นสิ่งแรกที่ต้องเปลี่ยนก็คือ mindset นะครับแล้วก็พอ mindset เปลี่ยนตัวลักษณะนิสัยหรือว่าพฤติกรรมต่างๆก็จะเปลี่ยนตามดังนั้นผมคิดว่า the cyber mindset ก็เป็นวิธีการมองโลก IT หรือการใช้ชีวิตบนโลก IT อีกแบบหนึ่งที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับแล้วก็เข้ากับสิ่งที่พวกเราทุกคนเจอกันในวันนี้นะครับทีนี้ตัวเนื้อหาข้างในนะครับอาจารย์จัดแบ่งบทยังไงทำไมต้องเป็นกี่บทครับเนี่ย10บทแบบนี้อาจารย์อธิบายให้ฟังได้ไหมครับ
ครับจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือมีทั้งหมด60บทนะฮะ
60บท
ครับ60บทใช่แต่บทนึงเนี่ยประมาณ3หน้าจบ
ครับ
3หน้า5หน้าจบเลย
ครับ
แต่ว่าเราก็เอา60เนี่ยมาจัดเป็น10บทใหญ่นะครับอย่างบทที่1เนี่ยก็มี8บทบทที่2อาจจะมี5บทอย่างเงี้ยฮะก็กระจายกันไปแต่ว่าถ้านับเป็นบทใหญ่เนี่ยมีหมด10บทนะครับแล้วก็บทสุดท้ายเนี่ยคือศัพท์ครับซึ่งเราจะหาที่อ่านศัพท์ไซเบอร์เนี่ยมันน้อยมากเลยนะก็เลยรวบรวมเป็นอภิธานศัพท์มาข้างหลังว่าถ้าเจอคำนี้มันหมายความว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ทำเป็นคำศัพท์ออกมาก็ได้เยอะอยู่สมควรนะคุณโยประมาณสัก 4-7 คำนะครับอยู่ในหน้าในบทที่10คือบทที่10นี่คืออภิธานศัพท์เลยดีกว่าเอางี้ดีกว่านะแต่ว่าอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้9บทที่เราตัดโครงสร้างมาเนี่ย
คร
เราคิดมาอย่างแยบคายคิดแบบละเอียดเลย
ครับ
นะครับยิ่งก็ได้ไอเดียจากการออกรายการคุณโยบ่อยๆด้วยแล้วคุณอัญญาเนี่ยเธอเคยเป็นบรรณาธิการที่สารอีดิเตอร์อยู่เธอก็จะจัดโครงสร้างได้ดีก็เราก็ปรับโครงสร้างกันก่อนเมื่อเราจะสร้างบ้านน่ะ
ครับ
เสาเข็มวางไงห้องมีกี่ห้องห้องนอนอยู่ชั้นไหนห้องนั่งเล่นอยู่ตรงไหน
ครับอ
ะไรอย่างเงี้ยเราคิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนเพราะหนังสือเล่มเนี้ยจึง well structure มากคือ3เล่มที่ผ่านมาผมเขียนเล่มแบบเลื่อยเปื่อยนิดนึงนะแต่เล่มนี้ไม่ใช่เล่มนี้ผมจะวางโครงไว้ดีก่อนเลยนะว่าจะแบ่งมายังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ขออนุญาตเล่าให้ฟังแล้วกัน
ได้ครับ
นะก็ผมจะเปิดสื่อตามไปด้วยนะบทที่1เนี่ยมันเหมือนกับ what ก่อน what happening อะไรเงี้ยคื รู้ทันภัยรอบตัวกับว่าตอนนี้โลกมันเกิดสภาวะไซเบอร์ขึ้นมาที่มันล้อมรอบตัวเรา
ครับ
นะเหมือนถ้าอ่านหนังสือธรรมะก็สภาพธรรมอะไรประมาณอย่างเงี้ยสิ่งที่มันเป็นจริงสิ่งที่มันเป็นแฟกต์อยู่สิ่งที่เรายังไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยให้เรารับรู้ภาพรวมก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะบางครั้งเราก็เรียกมันว่าอันโนนอันโนนคือสิ่งที่เรายังไม่รู้ว่าเรายังไม่รู้อะไรเงี้ยนะก็เปิดฉากมาก็รู้ทันภัยรอบตัวก่อนนะจากนั้นก็เจาะเข้าไปว่าภัยรอบตัวเนี่ยมันไม่ได้ต้องออกไปข้างนอกถึงจะเจอนะคุณโย
ครับ
นะมันเกิดขึ้นที่ห้องนอนของฉันเนี่ยชื่อบทนี้ผมชอบมากเลย นะคือนอนอยู่ก็โดนโอนเงินหลอกโอนเงินได้ใช่ไหมนะหรือว่าโดนลวงพวกโรแมนต์สแคมพวกความโลภความกลัวตัวปลอมอะไรต่างๆคือสิ่งที่มันเกิดจากกิเลสมนุษย์แล้วเราก็นั่งเล่นไปนอนเล่นไปอย่างเงี้ยคือภัยอ่ะมันเข้าถึงห้องนอนเราได้เลยไม่จำเป็นที่ว่าเราต้องอยู่ข้างนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็พอมาบทที่3เนี่ยจะไปประมาณแบบการปฏิญาณตนละว่าต่อไปนี้ฉันจะรู้ทันภัยไซเบอร์ถ้าเป็นโควิดเดี๋ยวฉันจะไปฉีดวัคซีนละตอนนี้นะต้องฉีดวัคซีนไซเบอร์เข้าสู่ตัวเองละว่าจะต้องทำยังไงก็จะแบ่งเป็นข้อต่างๆที่ต้องระวังต้องทำยังไงอะไรเงี้ยคือจะเริ่มปฏิญาณตนละพอมาบทที่3นะอันนี้ก็โดยบทที่4เนี่ยก็จะฉีกไปในเรื่องของคำว่าอธิปไตยไซเบอร์คำนี้มีการคิดไซส์มากเลยในวงการว่าหลายคนไม่เข้าใจว่าคือผมพูดเรื่องนี้มา5ปีบอกอาจารย์พูดถึงอะไรมันคืออะไรทำไมไซเบอร์มันกว้างใหญ่ไพศาลทำไมเราไม่มีอธิปไตยมันเป็นไปได้ยังไงนะอันนี้ก็จะเข้าใจครับว่าอธิปไตยไซเบอร์มากขึ้นนะครับพอหมวดที่5เนี่ยแปลภาษาอังกฤษว่า into the future คือเราจะต้องรู้อนาคตโลกอนาคตว่ามันจะไปต่อกันยังไงเราควรจะปรับตัวเตรียมการยังไงไอ้คำว่า what ก็หมดไปแล้วคุณโย
ครับ
1 2 3 4 5นี่คือให้รู้เท่าทันให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้เข้าใจสับแสงต่างๆเข้าใจความเป็นไปต่างๆพอกระโดดบทที่6เนี่ยก็อย่างที่คุณโยพูดเมื่อกี้ละคือ how to ละ how to secure เราต้องมาเซตค่าใน iOS ตั้งค่าใน LINE ทำ two factor authentication ตั้ง iCloud ตั้ง Facebook อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการ capture screen มาปฏิบัติแต่ครั้งนี้สกรีนมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่ผมกำลังจะพิมพ์ใหม่นะคุณโยน
ี
่มันจะหมดแล้วหนังสือล็อตแรกนี่เกือบหมดละผมก็จะพิมพ์ใหม่ผมจะปรับให้มันอัปเดตให้เข้ากับปัจจุบันเพราะนั้นทุกครั้งที่พิมพ์ใหม่เนี่ยบทที่6นี่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะว่าหน้าจอมันจะเปลี่ยนอย่างเช่น LINE ไม่มี two factor ตอนผมเขียน
ครับ
แต่วันนี้ LINE มี two factor แล้วคุณโยเป็นคนบอกผมเองแหละ
ครับ
แต่ตอนนั้นน่ะหนังสือของเข้าแท่นพิมพ์ไปแล้ว นะก็ต้องมาขอแก้ว่าอ่ะ LINE มี two factor ในเวอร์ชั่น2อะไรอย่างงี้ว่าไป
ครับ
นะแต่ผมก็แอบเขียนมาแล้วว่าณเวลาที่ผมเขียนเนี่ยบางฟีเจอร์มันยังมีมันไม่มีก็เขียนไว้ชัดเจนแล้วว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงได้นะจากนั้นพอบทที่7 how to ก็จะมีเรื่อง good practice ว่าเราต้องปฏิบัติยังไงเช่นเราใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตอย่างเงี้ยทำยังไงไม่ให้เงินออกจากกระเป๋าเรา e wallet จุดสังเกตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสไตล์ how to ก็ใกล้เคียงกับบทที่6เหมือนกันเป็นบทที่7ส่วนบทที่8เนี่ยจะฉีกไปเลยคือเรื่องของความเข้าใจเรื่องกฎหมายโดยเฉพาะตอนนี้มันมีพรบคอมพรบไซเบอร์พรบ PDPA ร้านค้าใช้กล้องวงจรปิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเขาจะอยู่ในบทที่8ส่วนเรื่อง9เนี่ยอยากจะเป็นเรื่องใหม่ที่ควรรู้ที่ว่าเรื่องนี้อาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วก็ไปใครการขยายความเรื่องunknown digital identity digital footprint นะครับแล้วมุมมองใหม่ digital inequality หรือว่ากลลวงใหม่ๆเลยที่มากับ QR code นะบทที่9เนี่ยจะขยายความจากบทที่5มานะครับคืออ่านวันนี้อดีตปัจจุบันอนาคตครับผมอนาคตเนี่ยจะอยู่ในบทที่5กับบทที่9นะครับอดีตปัจจุบันก็จะอยู่ในบทที่เหลือครับเพราะนั้นหนังสือเล่มนี้มัน200หน้านะครับแต่ผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่แบบได้ประโยชน์มากผมยังอยากให้ทุกคนที่บ้านผมแล้วญาติครอบครัวผมเนี่ยได้อ่านด้วยคุณแม่ผมเอาไปอ่านนะคุณแม่ผมบอกลูกก็เขียนอ่านง่ายดีนะลูกนะฮะเอาว่าแม่ไม่มีความรู้แม่อ่านของลูกรู้เรื่องกันแล้วกันผมเห็นว่าโคตรปลื้มเลยแต่ผมก็ดีใจถ้าแม่เราอ่านรู้เรื่องนี่แม่ค้าตลาดเตลิดอะไรคงอ่านรู้เรื่องหมดมั้งผมก็คิดแบบนี้แล้วทุกครั้งที่คนอ่านแล้วโทรมาหรือไลน์บอกเนี่ยอาจารย์ผมเกือบโอนเงินให้คนไปแล้วนะผมเซฟเงินได้เป็นหมื่นเป็นแสนเลยผมช่วยเซฟเงินให้ที่บ้านให้ลูกให้ครอบครัวโอ้โหแล้วก็ใจพองโตว่าโอ้โหเนี่ยเป้าหมายแล้วเลยอ่ะไม่อยากให้คนตกเป็นเหยื่อไม่อยากให้เงินออกจากกระเป๋าไม่อยากให้มีปัญหา ครอบครัวตอนนี้เริ่มมีคนติดต่อมาแล้วว่าเขาอ่านแล้วเขารู้ว่าคือเขาเพิ่งเจอเมื่อวานนี้เองอะไรอย่างเงี้ยเออก็โอ้โหแล้วก็ทำบุญนะนะรู้สึกดีจริงอยากจะแจกฟรีด้วยซ้ำแต่ว่ามันมีค่าต้นทุนพิมพ์มานะก็เลยแจกฟรีไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ผมก็พยายามจะลดต้นทุนในการที่ว่าก็อาจจะขายตรงที่ออฟฟิศด้วยคือเพราะว่าจะขายได้ราคาต่ำกว่าที่ร้านหนังสือแต่หนังสือเราต้องเข้าใจเขานะเพราะเขามีค่าเช่าตึกค่าเช่าห้างก็ถ้าใครสะดวกที่ร้านหนังสือไปร้านหนังสือใครสะดวกมาซื้อตรงที่ออฟฟิศก็เราก็มีเป็นอัตราให้แล้วก็ใครอยากจะซื้อแจกพวกญาติโยมก็ลดราคาได้คือผมแบบถ้าถึงปริมาณนึงเนี่ยผมขายราคาทุนเลยคือผมจริงๆผมอยากจะแจกฟรีแต่ผมทำไม่ได้ผมก็เลยแบบในราคาที่ไม่ได้แพงมากนะครับแล้วทุกคนแบบพูดง่ายถูกกับไปกินอาหารมื้อนึงอ่ะ
ครับ
ความรู้ตรงนี้แล้วให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนที่เรารักก็ได้นี่คือความตั้งใจผมเลยนะอยากจะคืนกลับสู่สังคมด้วย
ครับ
นะครับก็ตั้งใจไว้อย่าง
ครับครับในหนังสือนะในช่วงต้นก็จะมีคำนิยมของหลายท่านเลยนะครับโอ้ผมไม่ได้นับนะแต่ผมรู้สึกว่าเยอะมากเลยนะครับคำนิยม
ครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้หลักผู้ใหญ่ผมทุกคนเลยที่ท่านมาอุตส่าห์เขียนให้ผมนะฮะซึ่งผมก็ปลื้มมากผมโทรไปหาท่านครั้งเดียวนะ
ครับ
ท่านก็เขียนให้ผมเลยมี7ท่านนะครับอาจจะขอเอ่ยนามนิดนึงนะเพราะว่าอยากจะให้เกียรติท่านนิดนึงก็ท่านแรกก็เป็นไอดอลผมเลย
ครับ
ท่านดร.วฤชาญวัฒนายากรนะท่านก็เป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาท่านก็เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแล้วก็เป็นกรรมการไซเบอร์แห่งชาติร่วมอยู่ในคณะผมด้วย
ครับ
ท่านเขียนเป็นท่านแรกเลยแล้วก็มีท่านยานพลก็เป็นกรรมการไซเบอร์แห่งชาติเหมือนกันท่านก็เป็นปูชนีพูดง่ายไซเบอร์คอปคนแรกของเมืองไทยก็คือถ้าพูดถึงตำรวจไซเบอร์ก็คงไม่มีใครเกินพี่ตันของเราไปได้นะคร
ับ
ท่านที่สามนี่ประธานบริษัทผมเองครับนะครับแล้วก็เป็นประธานแอร์เอเชียด้วยท่านก็เป็นกรรมการไซเบอร์แห่งชาติด้วย3ท่านแรกนี่คือกรรมการไซเบอร์แห่งชาติ3 ใน 7ท่านท่านวิเชษฐ์ตันติวานิชนะครับท่านก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ไปที่ยอมรับกันทั่วประเทศไทย
ครับ
ท่านที่4นี่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยตอนนี้ท่านกำลังมีบทบาทสำคัญที่สุดเลยในการจัดการเรื่องไซเบอร์ให้คนไทยเราคือท่านเลขาธิการสกมช.ครับ
ครับ
ท่านพลอากาศตรีอมรชมเชยผู้บุกเบิกสกมช.เป็นท่านเลขาคนที่2ต่อจากท่านพลเอกปรัชญาท่านก็ให้เกียรติมาเขียนตอนนี้ท่านแอคทีฟแล้วก็เพิ่งเริ่มเป็นเลขากำลังไฟแรงเลย
ครับ
นะครับท่านที่5เนี่ยคุณโยงคุณเคยได้ยินก็คืออาจารย์ของเองครับท่านเป็นเจ้าพ่อ GRCนะครับอาจารย์เมธาสุวรรณสารนะคร
ับผม
ท่านก็อายุ80แล้วนะแต่ว่าท่านก็เป็นที่ปรึกษากิจการศึกษาหลายที่แล้วก็ทุกวันนี้ท่านก็เป็นมาเกณฑ์กรรมการที่บริษัทผมด้วย
ครับ
นะครับท่านก็เขียนให้ผม2หน้าเต็มๆเลย2-3หน้าเต็มๆเลย
ครับ
นะครับท่านต่อไปก็จะเป็นอดีต CIO ของกลต.ครับเป็นที่ well known ในกลุ่ม CIO ท่านเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม CIO 16ตอนนี้ก็เป็นCIO Thailand Association
ครับ
ท่านดร.กำพลสอนธนรัตน์ครับก็อาจารย์กำพลก็ทุกคนก็รู้จักดีตอนนี้ท่านเป็นที่ปรึกษากลต.อยู่และสุดท้ายคุณโยรู้จักแน่นอนครับ ท่านน่าจะเป็นเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเรื่อง AI กับ Big Data
ครับผม
นะก็คือท่านอาจารย์ดร.ธนชาตินั่นเองซึ่งท่านผู้อำนวยการสถาบัน IMC ที่เรารู้อยู่แล้วว่าท่านเชี่ยวชาญมากแล้วก็เป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัท นะครับคือ7ท่านนี้ก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทยแล้วก็ผมติดต่อท่านไปครั้งเดียวท่านก็เขียนกลับมาให้เลยผมก็รู้สึกว่าเออเนาะที่เราทำอะไรมาท่านก็ให้เกียรติน
ะครับ
ก็ลองอ่านดูว่าท่านมีความเห็นหนังสือเล่มนี้มันมีประโยชน์อย่างไรนะครับ
ครับ
ก็อยากให้ทุกคนอ่านนะใจผมนี่คือถ้าอ่านได้หมดจะดีมากเลย
ครับคือตัวหนังสือแม้แต่ตัวในคำนิยมเองนะครับซึ่งผู้เขียนเนี่ยก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นในคำนิยมของแต่ละท่านที่เขียนนิยมหนังสือเล่มนี้นะครับก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจไม่แพ้เนื้อหาหนังสือด้วยนะครับแต่ละท่านเนี่ยมีมุมมองที่แตกต่างกันนะครับว่าท่านเนี่ยมองเรื่องของภัยไซเบอร์อย่างไรนะฮะหรือบางท่านก็เล่าประสบการณ์ส่วนตัวเพิ่มเข้าไปให้ด้วยนะครับหรือว่าอย่างอาจารย์อมรอาจารย์พลอากาศตรีอมรชมเชยนะฮะมีอยู่ย่อหน้าหนึ่งผมเห็นแล้วก็ประทับใจเราคิดว่าเชื่อว่าหลายท่านที่อ่านเนี่ยก็น่าจะประทับใจเหมือนกันนะครับอาจารย์บอกว่าดังนั้นจึงน่าจะสรุปได้ว่าโลกทั้ง2ใบมีผลกับชีวิตเราพอกันคืออาจารย์พูดถึงโลกดิจิตอลกับโลกไซเบอร์นะฮะโลกกายภาพกับโลกไซเบอร์โลกทั้ง2ใบมีผลกับชีวิตเราพอกันแต่ในโลกกายภาพเรามองเห็นสัมผัสได้มีการตัดสินใจจากการรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส แต่โลกไซเบอร์นั้นเราตัดสินใจจากสิ่งที่เห็นและข้อความที่อ่านซึ่งหากเราไม่รู้เท่าทันอาจนำไปสู่การถูกหลอกโดยใช้ greed fear love หรือว่าหลอกด้วยความโลภความกลัวหรือหลอกให้รักนะครับซึ่งผมคิดว่าแค่ย่อหน้าตรงนี้นะฮะหลายท่านที่อ่านเนี่ยจะเกิดความเข้าใจการมองโลกเป็น2โลกนะครับแล้วก็พอเราแบ่ง2โลกนี้ได้เราพอจะรู้ว่าในการใช้ชีวิตบนโลกไซเบอร์ให้ปลอดภัยเราจะต้องแยกแยะว่าบางอย่างที่เราทำได้บนโลกกายภาพหรือโลกสิ่งจริงเนี่ยไปทำบนโลกไซเบอร์ไม่ได้นะครับก็อาจจะทำให้ประชาชนมีความเข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะครับผมคิดว่าเป็นหลายๆเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับก็จริงๆแล้วหนังสือ The Cyber Mindset นี้แล้วก็เป็นส่วนที่อาจารย์ได้ให้เวลากับเราในรายการนี้นะครับแล้วอาจารย์ก็เหมือนกับกำลังทำหนังสือเล่มนี้ในอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นเวอร์ชันเสียงนะครับแล้วก็ออกอากาศกับชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยซึ่ง เริ่มออกอากาศเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับอีกไม่นานนะครับท่านผู้ฟังก็จะได้รับฟังหนังสือเล่มนี้อ่านหนังสือเล่มนี้ไปพร้อมๆกับฟังเบื้องหลังของความเป็นมาของแต่ละบทที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้แบบละเอียดด้วยนะครับซึ่งโดยอาจารย์ปริญญาซึ่งเป็นผู้เขียนเองผมคิดว่าเป็นการศึกษาในเรื่องนี้ที่ลึกซึ้งและก็น่าสนใจมากนะครับสุดท้ายนะครับอาจารย์อยากเพิ่มเติมอะไรไหมครับเรื่องของหนังสือ The Cyber Mindset เล่มนี้ครับ
ครับก็อยากให้ไปที่หน้าปกหลังนะครับ นะฮะอันนี้ก็ได้เดียมาจากคนใกล้ตัวนะก็คือคุณโยนั่นเองนะว่าอยากจะให้ผมแบบมีคำคมหรืออะไรที่มาคู่กับหนังสือเล่มนี้นะก็คือใช้คำว่า change your cyber mindset change ยังไงครับคุณโยก็เปลี่ยนจาก RV secure เป็น RV ready นะความหมายก็คือว่าเราจะคิดว่าเราทำงี้ไปแล้วมันคงยังไม่รอดแล้วมั้งเราป้องกันประมาณนี้เราคงไม่โดนอะไรเหมือนเราบอกคิดว่าเราฉีดวัคซีนแล้วเราจะไม่เป็นโควิดอะไรเงี้ย
ครับ
นะมันยากมากๆเลยอยากให้เราเปลี่ยนใจว่าเราต้องไปฉีดวัคซีนแล้วเราก็พร้อมจะเป็นโควิดพรุ่งนี้ปะลืนนี
้
เป็นแล้วก็กักตัวอยู่บ้าน3วัน5วันอะไรก็ว่าไปก็คืออยากให้เราเปลี่ยนเป็น RV ready คือเตรียมความพร้อมเงินอาจจะออกจากกระเป๋าเราออกจากบัญชีเราพรุ่งนี้ปะลืนนี้ก็ได้แต่ถ้าเรามีการเตรียมไว้ก่อนมันก็จะออกไปแค่หลักร้อยหลักพันไงคุณโยไม่ได้ออกไปหลักหมื่นหลักแสนอะไรแบบเนี้ยเราจะป้องกันไม่ให้เราไม่โดนอะไรเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะมันเหมือนกับว่าทำประกันชีวิตยี่ห้อไหนดีที่เราจะไม่ป่วยหรือว่าทำประกันรถยนต์ยี่ห้อไหนดีแล้วเราจะไม่ชนความหมายคืออย่างนี
้ครับ
ก็คือ prepare for the worst case scenario แล้วก็เตรียมความพร้อมเมื่อภัยมาเราก็จะเสียหายไม่มากก็จะบาดเจ็บไม่เยอะอะไรแบบนี้ครับความหมายคือตรงนี
้ครับผมก็แล้วเราก็ได้เข้าใจตั้งแต่ปกหน้าจนถึงปกหลังของหนังสือเล่มนี้นะฮะแล้วก็สำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะครับก็ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้อาจารย์ได้มาถ่ายทอดเรื่องเบื้องหลังของหนังสือนะครับได้เล่าเบื้องหลังเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับที่กว่าจะมาเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังนะครับที่ได้ฟังตอนนี้เองก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าท่านได้ฟังเนื้อหาของ The Cyber Mindset ที่เป็นซีรีส์พอดแคสต์ของในชัวร์ก่อนแชร์นี่นะครับถ้าท่านได้ฟังครบถ้วนท่านก็จะได้รับอีกหลายสิ่งเพิ่มเติมนะครับและถ้าท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะอยู่ติดตัวท่านก็หนังสือก็เป็นสื่อที่สามารถเปิดอ่านได้ที่ไหนก็ได้และสามารถแจกจ่ายต่อได้ด้วยนะครับก็เป็นอีกสื่อหนึ่งที่เป็นความตั้งใจและความพยายามของอาจารย์เพื่อที่จะช่วยป้องกันเป็นวัคซีนไซเบอร์ให้กับประชาชนคนไทยทุกคนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับมาให้เวลากับเราแล้วก็แบ่งปันถึงเรื่องหนังสือเล่มนี้ครับขอบคุณครับ
ครับก็ขอบคุณโยและรายการโชว์ก่อนแชร์นะครับที่ให้โอกาสผมมาเล่าเรื่องแล้วก็มอบสิ่งดีให้กับประชาชนคนไทยนะครับขอบคุณมากครับ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify YouTube Google และ Apple Podcastเพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท